La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, suntem din nou la întâlnirea noastră de la inimă la inimă. Invitata pe care ați urmărit-o în episoadele trecute este aceeași și astăzi, Luci Lăpădat, căreia îi spunem un bun venit împreună cu noi.
Bine v-am regăsit din nou!
Luci, data trecută ne-ai povestit despre experiențele tale în lumea materială, în lumea trupului, când Dumnezeu nu te-a lăsat să fii pradă morții, nu ți-a lăsat copiii, Domnul ți-a dat 5 copii în scurt timp și diferența a fost mică între ei, a trebuit să fii o mamă excelentă ca să poți să alergi de la unul la celălalt. Deci, în aceste momente limită, ai văzut intervențiile lui Dumnezeu de toate felurile. Aș vrea acum să îl scoatem în evidență pe Dumnezeu în lumea reală, în lumea care rămâne veșnic, în lumea spirituală. Aceste trepte pe care ai urcat te-au făcut să-L vezi altfel pe Dumnezeu. Cu ce începem de aici?
Aș începe prin a spune că atunci când am avut, probabil că mulți dintre voi ați auzit despre acea experiență în care am fost intoxicați cu monoxid de carbon, experiența mea în această intoxicare cu monoxid de carbon nu a fost una în care am intrat în moarte clinică și am revenit. Eu n-am avut parte de o moarte clinică, dar după ce am ieșit și am fost la spital și am ieșit din această stare groaznică de durere, a rămas în mintea mea o întrebare și am zis, ok, Doamne, eram pe punctul de a pleca la Tine. Și totuși Tu ai îngăduit sau ai vrut să mai rămânem pe pământ. Pe lângă faptul că a trebuit să rămânem ca și părinți în mijlocul copiilor noștri, eu cred că Tu vrei ceva mai mult de la noi. Doamne, de ce am rămas în viață? Vorbesc despre experiența pe care am avut-o în 2003, cred, la sat, în județul Sălaj, la casa părinților mei, într-o lună noiembrie, când am mers acolo în vizită, am fost intoxicați cu monoxid de carbon, fiind o casă neîncălzită de multe luni. Pur și simplu monoxidul de carbon care a ieșit după arderea gazului s-a ridicat spre horn și s-a întors prin soba care nu o foloseam în camera noastră și astfel am fost intoxicați cu monoxid de carbon. Soțul meu a avut parte de o moarte clinică, a ieșit din trup, a văzut cum se înalță, a trecut prin plafonul casei, a văzut casa care a rămas în urma lui și s-a înălțat pe un tunel, cum îl descrie el, dar nu un tunel fizic, ci un tunel luminos, parcă îmbibat cu bucurie, cu pace, cu liniște, parcă curgea un fluviu din toate aceste ingrediente speciale cerești peste el, prin care el se înălța. A ajuns aproape de poarta cerului, dar Dumnezeu l-a întrebat unde vrea să meargă. Prima dată a ales cerul, dar Dumnezeu i-a spus despre copii că sunt responsabilitatea lui și în modul acesta a ales să se întoarcă pe pământ pentru copii. După această experiență, întrebarea cu care eu am rămas a fost, Doamne, de ce am rămas în viață? Ok, trebuie să rămânem pentru copiii noștri, să ne creștem copiii și nu este un lucru nesemnificativ, dar cred că este ceva dincolo de lucrul acesta. Și după 2 zile eram într-o biserică la Huiedin, unde de fapt trebuia să fim în misiune și acolo, la timpul de laudă și închinare, se cânta o melodie pe care o știam și o cântam de multă vreme, Jos la picioarele, iar refrenul încheie cu Trăiesc doar pentru a te lăuda. Acela a fost clicul care a declanșat în mine tot ceea ce a urmat după acel moment. Atunci am știut că eu trăiesc și am fost creată pentru a-L onora și a-L lăuda pe Dumnezeu. A început un moment de căutare în care am început să mă analizez viața în fiecare zi, spun lucruri mari. N-am reușit în fiecare zi, dar acesta era standardul pe care mi l-am dorit în viața mea. Să-mi analizez în fiecare zi viața și modul în care am trăit. L-am onorat pe Dumnezeu? Sau am lăsat evenimentele să treacă și să curgă de la sine fără ca măcar să mă gândesc la Dumnezeu? Au fost momente extraordinare în care am recunoscut și am recunoscut prezența Lui peste mine și că L-am onorat pe Dumnezeu, și au fost momente în care mi-a fost rușine de mine în prezența Lui Dumnezeu și pe care n-am vrut să le repet. Dumnezeu a crescut această dorință în inima mea, m-a învățat să trăiesc onorându-L și aș vrea să amintesc poate unul sau două evenimente speciale în care Dumnezeu mi-a dat anumite lecții în a trăi onorându-L pe El. Trăim pe pământ, în relație cu oamenii, de multe ori relațiile noastre sau așteptările noastre nu sunt împlinite din partea celorlalți și se declanșează anumite frustrări, nemulțumiri, neînțelegeri. Într-o astfel de situație, îmi amintesc că eram în fața chiuvetei, spălam vase și stăteam de vorbă cu Dumnezeu și veneam cu o pâră înaintea lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, Tu nu-i vezi pe ei? Sunt copiii Tăi, dar Tu vezi ce fac? Cum se poate așa ceva? Sunt așa de nemulțumită și mă doare așa de tare ceea ce ei fac. Nu mi se pare corect. Și Dumnezeu m-a lăsat să continui și să mă plâng și să pârăsc. Și într-un moment în care am tăcut în final, am auzit clar un gând care mi-a spus: ok, eu îi văd, dar ție îți place când copiii Tăi vin să se pârască unul pe celălalt? Și am zis: Doamne, ce vrei să spui? Dumnezeu mi-a spus: și ei, la fel ca și tine, sunt copiii Mei. Îi văd și pe ei, te văd și pe tine. Eu sunt Dumnezeu drept. Îi iubesc și pe ei, te iubesc și pe tine. Nu este problema ta ce fac ei. Problema ta este inima ta. Tu păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru ca din ea să curgă râuri de apă vie. Și atunci am înțeles că până la urmă problema mea nu se va raporta niciodată la oamenii din jur, ci întotdeauna problema este între mine și Dumnezeu. Eu trebuie să-mi păstrez o inimă curată pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta pentru mine. Nu trebuie să justific, nu am de ce să cer anumite referințe din partea celorlalți, nici măcar nu trebuie să-mi pârăsc frații înaintea lui Dumnezeu, pentru că El vede pe toată lumea, dar am datoria de a-mi păstra inima curată. A fost o lecție pentru mine și de multe ori mă raportez la acel moment în viața mea. Am învățat, sau în modul acesta mi-am crescut copiii. De multe ori au venit acasă nemulțumiți sau frustrați că li s-a întâmplat, li s-a făcut, li s-a spus. Și am zis: dragilor, niciodată nu veți putea împiedica jignirile din partea celorlalți. Dar întotdeauna veți fi responsabili de modul în care voi acționați în urma jignirilor care vă sunt aduse. Și această atitudine sau acest mod de a răspunde este între tine și Dumnezeu. De asta vei fi tras la răspundere. Un alt eveniment pe care aș vrea să-l amintesc în viața mea este referitor la iertare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar: dacă nu veți ierta, nu vi se va ierta. Și cred că foarte mulți dintre copiii lui Dumnezeu duc o luptă cu această iertare. Tot în relația cu oamenii, au fost niște oameni pe care i-am crezut prietenii noștri și după o oarecare vreme ne-am dat seama că de fapt nu ne-au fost prieteni, ci au fost aproape lângă noi ca să sape sub pașii noștri. Și lucrul acesta, această descoperire a fost foarte, foarte dureroasă pentru mine. A avut un efect cumplit asupra mea. Am și aflat lucrul acesta într-o seară târziu și în momentul acela am simțit că mi se clatină totul sub picioare. Și m-am întrebat: cum este posibil? Doamne, dar cum să se întâmple așa ceva? S-a răscolit în mine așa o răbufnire de ură și o dorință de răzbunare încât nu pot să... nici nu aveam cuvinte să o descriu. Știam că toate lucrurile acestea sunt păcat înaintea lui Dumnezeu. Ura este păcat. Dorința de răzbunare nu este dreaptă și nu am niciun drept să mă răzbun. Că s-a declanșat un cerc din care nu mai puteam să ies. Și în mintea mea, parcă mereu vroiam justificare, vroiam îndreptățire și căutam un mijloc prin care să-mi scot dreptatea și nevinovăția și să arunc asupra lor tot răul pe care ni l-au făcut. Această stare a durat destul de mult, cred că vreo 2 săptămâni, în care pur și simplu mi-am pierdut liniștea, mi-am pierdut pacea, mă sculam cu ei în minte, mă culcam cu ei, de fapt nu prea mai dormeam pentru că amărăciunea și neiertarea provoacă insomnie, nu mai aveam chef să mănânc, 2 săptămâni slăbisem, deci eram într-o stare deplorabilă. Nu mai aveam chef de copiii mei, eram nemulțumită de ei, eram foarte arțăgoasă în orice moment și mintea mea lucra mereu la planuri în care să pot să fac ceva ca să ies din această stare. Eram epuizată de această luptă și planuri pe care le făceam. M-am dus într-o biserică, Claudiu mă vedea în ce stare sunt, era cina și am zis, Doamne, eu trebuie să iau cina, dar este atâta amărăciune în inima mea. Claudiu s-a dat la o parte și mi-a mărturisit pe urmă că s-a rugat și a spus, Doamne, nu știu ce să-i mai spun și nu știu cum să mai ajut. Eu mă dau la o parte, fă tu tot ce vrei ca să o scoți din această stare. Și a venit la mine o soră care mi-a spus atât, te văd purtând un geamantan greu. Este greu și Dumnezeu îți spune, pune-l jos, deschide-l și scoate toate lucrurile afară. Chiar dacă miros urât și sunt stricate și groaznice, totuși scoate-le afară și vei fi liberă. N-am știut ce înseamnă și atunci am declarat înaintea lui Dumnezeu și am spus, ok, Doamne, îi iert cu toată inima pe oamenii aceia. Și mă voi apropia de masa ta nu pentru că am vreun drept să fac lucrul acesta, ci pentru că îmi mărturisesc păcatul, mă pocăiesc înaintea ta și doar sângele lui Hristos este ce mă învrednicește să mă apropiu de masa ta. Și îndrăznesc să întind mâna în farfurie și să iau paharul pentru că tu mă sfințești și prin sângele tău eu sunt curată să mă apropiu de masa ta. Am luat cina, am simțit o oarecare eliberare, dar mi-am dat seama că lucrurile nu erau rezolvate în inima mea. În aceeași noapte, undeva la 2-3 noapte, pentru că încă nu aveam somn, am ieșit în curte, m-am pus pe balansoar și am zis, Doamne, nu știu exact care este bagajul pe care îl car, dar acum vreau să-l deschid. Și am zis, arată-mi. În momentul acela am simțit cum toată mânia, toată ura, tot ceea ce am simțit vis-a-vis de oamenii aceia se ridică din nou în mine și atunci mi-am deschis gura și am început să rostesc toată amărăciunea și toate cuvintele acelea care erau ca un vulcan în mine, le-am lăsat să iasă la suprafață. Cred că vreo oră, o oră jumate, am spus tot. Am spus, Doamne, Tu îi vezi pe oamenii ăia, îi urăsc cu toată ființa mea. M-am săturat, vreau să li se întâmple... Nu pot să rostesc tot ce am spus. Dar lucruri grele am spus. Tot ceea ce este de multe ori în inima multor credincioși, dar care nu îndrăznesc să rostească pentru că știu că este păcat. Am spus toată amărăciunea, ceea ce eu mi-am dorit să li se întâmple acelor oameni. Le-am mărturisit și le-am spus înaintea lui Dumnezeu. Dar, după vreo oră, o oră jumate cât am spus aceste lucruri, am tras o linie și am spus, ok, Doamne, ți-am spus toate aceste lucruri pentru că zăceau ascunse în inima mea. Acum le-am scos în lumină înaintea ta și mărturisesc că sunt păcat. Toate aceste lucruri pe care eu le-am trăit sunt păcat. Le aduc înaintea ta, nu vreau să le mai car. Dar dacă tu nu mă ajuți și nu mă eliberezi de ele, eu nu pot să fiu liberă. În momentul acela... am simțit eliberare. A fost deschiderea bagajului, a cufărului pe care îl purtam cu mine și am mirosit urât. A fost groaznic, dar le-am adus înaintea lui Dumnezeu pentru că așa mi-a spus El, scoate-le în lumină ca să fii liberă. Mi-am descărcat bagajul în întregime, mi-am golit inima la maxim și am simțit o eliberare și o descătușare extraordinară. După aceea m-am dus în camera mea și m-am culcat și am dormit. Exact cum spune Biblia despre Ana, că și-a vărsat inima înaintea lui Dumnezeu, după s-a ridicat de pe genunchi, s-a dus și fața ei, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași, pentru că s-a eliberat în prezența lui Dumnezeu.
În acea perioadă în care zișii tăi, prieteni, și-au arătat adevărata față, n-ai încercat să stai de vorbă cu ei, te-ai măcinat așa singură înăuntru tău sau nu era posibilă o abordare, o discuție cu ei?
Nu s-a mai putut discuta. De fapt, lucrurile au fost de o amploare foarte mare, că nu a avut impact doar asupra noastră. A avut un impact într-un cerc mult mai larg. Și lucrurile n-au mai putut fi explicate pentru că intrau foarte multe persoane în cerc și nu se mai cereau explicație. Eu trebuia să-mi curăț inima și să-mi păstrez inima curată. Era datoria mea.
Uite cum te-a lăsat Dumnezeu să te perpelești acolo în necazul tău și în supărarea ta. Supărarea usucă oasele, scrie în Proverbe. Într-adevăr, este un mare lucru să-L ai pe Dumnezeu în rezolvarea nu numai problemelor pământești, materiale, financiare, sănătate și altele care intervin, ci a problemelor spirituale, că de fapt de aici pornesc toate. Care este inima ta față de acele persoane acum?
Deci am acordat iertarea și am acordat-o așa cum Dumnezeu mi-a acordat mie iertarea. Nu i-am iertat pentru că au meritat, ci i-am iertat pentru că am ales să iert și acest păcat a fost purtat de Hristos pe cruce. Pentru că Hristos m-a iertat pe mine, a purtat păcatul meu și a purtat de multe ori, noi nu suntem conștienți, dar păcatul oamenilor pe care îl fac oamenii care ne rănesc este iertat de Hristos sau a fost purtat de Hristos pe cruce. Poate că de multe ori oamenii din jurul nostru ne-au rănit cu voie sau fără voie. Dacă și-au mărturisit păcatul, a fost iertat. Dar până la urmă nu este problema mea de păcatul lor, ci problema mea este ca inima mea să fie curată și să învăț să nu mai port povara unui păcat pe care Hristos l-a purtat pe cruce.
Ai spus ceva în ceea ce ai mărturisit, că ai părât. I-ai părât pe acei oameni lui Dumnezeu direct.
În prima experiență, când am zis că mi-am părât frații, Dumnezeu mi-a dat o lecție despre a nu privi la cei din jurul meu, ci am rezolvat problema mea pentru că cu ceilalți Dumnezeu discută într-un mod personal. În a doua experiență, am înțeles și am învățat că nu pot rezolva atitudinile inimii prin negație. Am întâlnit foarte mulți creștini care spun am iertat, pentru că am declarat că am iertat. Dar la fiecare amintire a acelor evenimente răbufnesc din nou. Asta nu este iertare. Sau este o iertare verbală, o dorință de iertare, dar care n-a coborât în inimă. Eu am învățat că pentru a-mi elibera inima și a acorda cu adevărat iertare înseamnă a nu nega toate sentimentele pe care le am față de anumite persoane. A mi le recunoaște, dar înaintea lui Dumnezeu. Nu a răbufni în anumite cercuri, nu în a merge și a face scandal și a-i reproșa persoane sau persoanelor despre evenimentele pe care le-au făcut, ci pur și simplu am descărcat inima în prezența lui Dumnezeu, pentru că eu a doua oară asta am făcut. Nu i-am spus, Doamne, ai văzut ce au făcut, ci am spus, Doamne, nu asta e problema mea, dar eu îi urăsc, eu le doresc răul, le doresc să li se întâmple, să pățească. Asta am spus eu de fapt înaintea lui Dumnezeu, tot ce trăiam în inima mea. Pentru că asta era realitatea și mi-am dat seama că oricât negam lucrul ăsta și nu îndrăzneam să iasă afară, nici măcar lui Claudiu nu îndrăzneam să-i spun ce trăiesc eu în mine vis-a-vis de oamenii aceia și cât rău le-aș dori să li se întâmple, pentru că știam că e păcat. Am încercat să-mi neg toate trăirea și încercam să declar iertarea, dar îmi dădeam seama că iertarea nu vine de fapt. Și atunci când Dumnezeu mi-a spus desfă bagajul și scoate lucrurile afară chiar dacă miros, Am înțeles ce înseamnă asta. Să las ca inima mea să se descătușeze. Aveam nevoie de o izbucnire a tuturor emoțiilor și a sentimentelor mele, chiar dacă erau negative, dar în prezența lui Dumnezeu și să spun ceea ce spune Dumnezeu despre acele trăiri. Nu puteam să le eschivez și să spun, hoa, ce frumoase sunt. Ele erau urâte și mirosau greu, dar le-am spus lui Dumnezeu, după care am recunoscut, Doamne, sunt păcat, toate aceste trăiri ale mele și doar Tu mă poți elibera. Și am fost eliberată.
Așa cum a spus Luci, dragi ascultători, cuvântul iertare să fie descărcarea bagajelor din inima noastră, inima noastră, cel cufăr, care păstrează în colțuri acolo ascunse, uneori acoperim, încercăm să acoperim cu tot felul de falsuri, care îți iau ochii și sclipesc și nu-i adevărat, sub el este neiertarea. Și răbufnește exact în momentele când nu te aștepți. Deodată te trezești că ești, n-ai iertat de fapt, n-ai iertat. Doar crezi că ai iertat. Domnul să ne dea tăria și puterea asta și să fac el curățenie în sufletele noastre. Care este nivelul la care te provoacă Duhul Sfânt să ajungi în această vreme sau să trăiești în această vreme?
Da. Chiar mă simt foarte provocată. Îmi doresc foarte mult ca prezența lui Dumnezeu să fie continuă și constantă în viața mea. Trăim viața de credință în nădejdea mântuirii. Știm că după ce murim, mergem în cer și avem viață veșnică și este un lucru frumos. Dar uităm să trăim sau să experimentăm veșnicia în noi aici pe pământ. De multe ori am văzut că ne petrecem timpul pe genunchi în cereri necurmate. Doamne, vindecă-mă, Doamne, dă-mi, Doamne, împlinește-mi, Doamne, binecuvintează-mi copiii, protejează-mi, Doamne, adă-i pe calea mântuirii. Și este o continuă cerere înaintea lui Dumnezeu. Din experiența mea personală am ajuns să înțeleg că Dumnezeu vrea mult mai mult decât atât. Vrea ca în viața mea să rămână ca o prezență continuă. Exact așa cum în vechime, în Vechiul Testament, prezența lui Dumnezeu era necurmată în templu. Și oamenii mergeau în prezența lui Dumnezeu cu păcatul lor și se ducea jertfa și erau eliberați de vina păcatului. Minunile se întâmplau într-un mod natural, erau vindecați, profețiile erau eliberate, în timp ce prezența lui Dumnezeu era acolo. Exact așa, pentru că eu sunt templul Duhului Sfânt. Înseamnă că la fel, prezența lui Dumnezeu trebuie să fie constantă în viața și în inima mea și peste viața mea și oriunde sunt și orice fac, această prezență lui Dumnezeu trebuie să devină vizibilă. La aceasta sunt provocată. Ce înseamnă asta? Că trebuie să trăiesc o viață lipsită de idolatrie? Poate veți spune, ca și copiii lui Dumnezeu, noi nu ne închinăm la idoli. Ne închinăm de multe ori fără să ne dăm seama. Să trăiesc o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Am înțeles că sfințenia nu egal neprihănire. Acesta este un nou nivel pe care Dumnezeu mă învață acum. Și trebuie să instaurez templul laudei și al închinării în viața mea într-un mod continuu. Pentru că lauda și închinarea nu înseamnă doar timpul din biserică în care avem acele cântări prin care ne exprimăm lauda și închinarea, ci este un timp constant în viața mea și faptele mele și gândurile mele și motivațiile mele îl laudă și îl onorează pe Dumnezeu sau dimpotrivă îl întristează și îl dezonorează pe Dumnezeu.
Din moment ce noi suntem numiți răscumpărați, din moment ce l-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră, ca stăpân, ca domn, ne gândim că El este mirele nostru, că vom petrece veșnicia cu El. Deja veșnicia a intrat în viața noastră, în noi. Chiar e greșit să trăim altfel decât prin laudă și închinare, indiferent în ce situație. Încercăm. Cred că așa, încet, încet, cu ajutorul Duhului Sfânt, putem să ajungem pe trepte mai sus, să-L simțim pe Dumnezeu. De ce să fim frustrați de asemenea binecuvântări, să nu le avem când Domnul e cu noi? Luci, mă bucur foarte mult de tot ceea ce tu ne-ai povestit, ne-ai mărturisit. Înainte totuși de a ne despărți, poate ai un ultim gând față de acest aspect al trăirii cu Dumnezeu.
Aș vrea să spun că păstrarea prezenței lui Dumnezeu continuă în viața mea înseamnă o rezolvare a problemelor, pentru că atunci când Dumnezeu locuiește într-un mod permanent în mine, El nu se bucură ca eu să umblu în boală, în nevoi, în, eu știu, înfrângeri, ci dimpotrivă, prezența lui Dumnezeu într-un mod continuu în viața mea îmi asigură vindecarea, îmi asigură resursele binecuvântării și umblarea pe înălțimi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pe înălțimi cu Dumnezeu. Iar ca încheiere, un verset pe care aș vrea să îl las ca o provocare pentru voi este: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea curg izvoarele vieții. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Amin, spun și eu, dragi prieteni, dragi ascultători. Am fost împreună cu Luci Lăpădat. Aș vrea din suflet ca Tatăl Ceresc să ne dea putere și El să ne fie sursa noastră. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata noastră de astăzi vă spunem tuturor, fiți binecuvântați. La revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.